3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, ես Նարինե Ղալեչյանը, Max-ի այսօրվա փետրվարի 24-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Երևանի սպորտկոմիտեին կցվելուց հետո Գեղասահքի դպրոցը կորցրել է իր բոլոր իրավասությունները։ Իջմիածնում ավագ դպրոցի աշակերտի եւ տնորենի վիճաբանությունը հանգեցրել է քրեական գործի հարուցման։ Մայրաքաղաքի բակերից մեկում կանաչ տարածքի տեղում կառուցվում է հերթական բարձրահարկը։ Ինչու ժողովի նվագարանները չեն հրապարակում երիտասարդներին, ժողգործիքներն այսօր միջազգայնացման խնդիր ունեն։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիտա Դեբոսյանը։ Փետրվարի 22-ին Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը ըստ երկրի իշխանությունների հրապարակած վերջին տվյալների հասել է 98-ի, եւս 226 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջոն Քի փոխանցմամբ լուրջ մտահոգություններ կան, որ անհետ կորածների շատերը կենթանի չեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Պոպովկինը հայտնել է, որ Ռուսաստանը կհատկացնի 600 միլիարդ դոլար մինչև 2020 թվականը 600 մարտական ինքնաթիռ, 100 նավ եւ 1000 մարտական ուղաթիռ գնելու համար։ Այդ մեծածավալ ծրագրի նպատակն է արդիականացնել հնացած տեխնիկայով զինված Ռուսաստանի բանակը եւ այն համապատասխանեցնել պատերազմական գործողությունների համար ներկայումս անհրաժեշտ պահանջներին։ Լոնդոնի դատարանի դատավոր Հովարդ Ռիդլն այսօր ասել է, որ WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը կարող է էքստրադիցիայի ենթարկվել Շվեդիա, որտեղ նա մեղադրվում է սեռական բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Ասանժի փաստաբանները մեկ շաբաթ ժամանակ ունեն որոշումը բողոքարկելու համար։ Մարտերը Լիբիայի արևմտյան հատվածում գտնվող բնակավայրերի այդ թվում մայրաքաղաք Տրիպոլիի համար շարունակվում են երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆի կողմնակիցները փորձում են ամրապնդել իրենց վերահսկողությունը Տրիպոլիում, որը խոստացել է ազատագրել երկրի գրեթե ամբողջ արևելյան մասը վերահսկող ընդդիմությունը։ Զոհվածների ու վիրավորների մասին հստակ տեղեկություններ չկան, նշվում է 300-ից մինչև 1000 սպանվածների մասին։ Միացյալ Նահանգները միջազգային հանրության հետ համատեղ պատրաստվում է արձագանքել Լիբիայում ստեղծված իրավիճակին, այդ մասին է հայտարարել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման լիբիական ճգնաժամի սկզբից ի վեր առաջին անգամ հրապարակային հայտարարությամբ հանդես գալով այդ երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարել է, որ կազմակերպված հանցագործությունը այժմ ամենամեծ սպառնալիքն է մամուլի ազատության համար եւ որպես լրագրողներին սպառնացող ֆիզիկական վտանգի ամենամեծ աղբյուր փոխարինել է բռնատիրական վարչակարգերին։ Հայաստանը Արգենտինայի հետ վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագիր կկնքի։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր նիստում որոշեց համաձայնություն տալ երկու երկրների կառավարությունների միջև սովորական անձնագրերով վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը։ Երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրենկ Փալոնի գործունեության 15-ամյա տարելիցին, ինչի առիթով նրան հանձնվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից շնորված պատվորժ քանշանը։ Լուրերը կազմեցուկ արդած Անիտա Դեբոսյանը։ Մայրաքաղաքում երկու սահադաշտ է գործում, որտեղ գեղասահորդները հնարավորություն ունեն օրական միայն մի քանի ժամ պարապել, այնինչ պրոֆեսիոնալ գեղասահքը պահանջում է օրվա մեծ մասն անցկացնել սառույցի վրա։ Երևանի գեղասահքի դպրոցը, որն իր տեսակով միակն է մայրաքաղաքում, այսօր լուրջ խնդիրներ ունի։ Դպրոցը ունի սահադաշտ, կրճատվել է նաև աշխատակիցների թիվը։ Երևանի սպորտ կոմիտեի ընկցվելուց հետո դպրոցը կորցրել է իր բոլոր իրավասությունները։ Էլինա Չիլինգարյանին լսենք։ Հայազգի գեղասահորդ Սլավիկ Հայրապետյանը օլիմպիական փառատոնում գրավել է 5-րդ տեղը եւ հնարավորություն է ստացել մասնակցել աշխարհի առաջնությանը Ճապոնիայում։ Սահադաշտ եւ անգամ սեփական կնիքը ճանաչող Երևանի գեղասահքի դպրոցի սաները գեղասահք են պարապում առանց զառույցի։ Կրճատումների արդյունքում դպրոցի 54 աշխատողներից մնացել են ընդամենը 18-ը, 187 երեխաների մարզում են ընդամենը 2 մարզիչներ։ Դպրոցի փոխտնօրեն Աշխեն Բարսեղյան.
Գնում են Համալիր, Համալիրից իջնում էին Կարապիլիչ, Կարապիլիչից գալիս էստեղ, ստանում են 60,000 դրամ, թքած, ինտուզիազմա, մենք արդեն մեռել ենք ստեղ։
Ժամանակին Գագիկ Բեգլարյանի առաջարկությամբ ստեղծված Երևանի սպորտ կոմիտեն միավորեց 25 մարզադպրոցներ, ինչի արդյունքում մարզադպրոցները զրկվեցին սեփական վարչական իրավունքներից։
Ես չգիտեմ ինչ նպատակ էր հետապնդում, միգուցե շատ լավը պետք ալիներ հետո, բայց ներկա պահին լավ ոչինչ չենք տեսնում։ Եթե մի մարզադպրոց չունի տնօրենների ձեռից վերցնում են կնիքները, բոլոր գործարքները անում են իրանք, եւ սա որպես յուրահատուկ մարզաձև, ես կարծում եմ, որ շտանգի ու ֆուտբոլի հետ հեչ կապ չունեցող սպորտաձև է սա։ Այսինքն ինձ միաձուլել են, որտեղ կա շտանգա, կա ֆուտբոլ։
Առանց սառույցի պարապմունքները գեղասահքի դպրոցում սովորական են։ Երեխաները միայն խորեոգրաֆիա են պարապում, պարային համարներն էլ բեմադրում են դպրոցի փայտե հատակին, եւ միայն ցուցադրությունների ժամանակ դուրս գալիս սառցե ծածկույթի վրա պարելու։ Երևանում գործող երկու սահադաշտերում օրական 2-3 ժամ պարապմունքները բավարար չեն պրոֆեսիոնալ գեղասահորդ դառնալու համար, ասում են մասնագետները։ Դպրոցին սեփական սահադաշտն է պետք։
Այդքան էլի տարշենք են սարկում, դատարկ, մթության մեջ է քաղաքը, բայց մի հատ սահադաշտ չեն կարողանում սարքել։
Աշխեն Բարսեղյանը, երբ սահում են աստղերը, հեռուստատեսային նախագծի մարզիչներից էր, մարզում է շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին, ովքերի տարբերություն գեղասահքի դպրոցի սաների շատ ավելի ժամանակ էին անցկացնում սառույցի վրա, սակայն նախագիծը վերջացավ գեղասահքի հանդեպ հետաքրքրությունն էլ դրան զուգահեռ։ Գեղասահքը կրկին մնաց դպրոցի տնօրինության, մարզիչների եւ սաների հետաքրքրվածության եւ շահագրգռվածության շրջանակներում։
Ես չեմ հասկանում, ամեն ինչ դարել է այն, որ փող դնեմ ինչ ստանա, հա, հլը մի հատ էլ դիրե տերեխեքին, հլը տեսի տերեխեքին ինչ են անում, ատենց մի քիչ շրայլաբար դուրսը թող չծախսեն, թող դնեն են երեխեքի վրա, ովքեր վաղը իրան ծերեսն են պարզանելու, ինչ են ամեն ինչի մեջ տենում օգուտ, շա։
Աննան եւ Դավիթը 3 ամիս է զույգով են հանդես գալիս, արդեն հասցրել են թույլտվություն եւ հրավեր ստանալ Գերմանիայում անցկացվող վերապատրաստումներին մասնակցելու, իսկ մինչ այդ հիմնականում դպրոցի դահլիճում խորեոգրաֆիա են պարապելու, կուզենային արդյոք պրոֆեսիոնալ գեղասահորդ դառնալ։
Հայաստանում ոչ, դե պայմանները լավ չեն, դրա համար էլ երեխեքը չեն կարող ստեղ զբաղվեն նորմալ եւ հասնեն նրան, ինչ որ ուզում են։
Շուտով քաղաքի սահադաշտերը կրկին կփակվեն։ Ընդամենը մի քանի ամիս գեղասահորդները հնարավորություն կունենան օրական մի քանի ժամ իրոք գեղասահել սառույցի վրա, իսկ հետո պարապմունքները կրկին կանցկացվեն փայտե հատակին, մինչև գեղասահքի միակ դպրոցը սահադաշտ չունենա։
Դեկտեմբերի 14-ին մենք իմացանք, որ Կարապիլիչում համերգներ պետքա տան։ Մենք դահլիճում բարերը դրել ենք, երեխի սառույց են դուրս եկել։ Գետնից սահադաշտ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Վերջին շրջանում առավել շատ են նկատվում դեպքեր, երբ սեփական իրավունքների համար կռիվ են տալիս աշակերտներ ուսուցչին կամ տնորենին դեմ գնալով։ Սոցիալական ցանցերում մեկը մյուսին հաջորդող տեսաձայնագրությունները հիմք էին հանդիսանում նմանօրինակ դեպքերի բացահայտման համար։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը բջջայինով նկարահանելը կամ ձայնագրելը մեծ հնարավորություն է տալիս աշակերտին ներկայացնելու այն, ինչ իրականում տեղի է ունեցել։ Տնորեններից շատերն էլ կոչ են անում իրենց ուսուցիչներին դրսևորել համապատասխան պահվածք, պատրաստահել բջջայինները հետագա խնդիրներից խուսափելու եւ բավարար ապացույցներ ունենալու համար։ Առանց նկարահանման ու ձայնագրման մի դեպք էլ տեղի է ունեցել վերջերս Էջմիածին քաղաքի թիվ 2-րդ ավագ դպրոցում։ Տնորենի եւ աշակերտի միջև տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով անգամ քրեական գործ է հարուցվել եւ տնորենին խիստ նկատողություն է տվել կրթության ու գիտության նախարարը։ 13-րդ դասարանցի Ալբերտ Հարությունյանը, ով վիճաբանության հետևանքով այժմ սովորում է Էջմիածնի թիվ 5-րդ դպրոցում, պատմում է, որ նախկին թիվ 2-րդ դպրոցում իր և տնորենի որդու միջև տղայական վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որին միջամտել է տնորենը։
Տնորենը մտա ու սկսեց միանգամից ինձ խփել է։ Ես էլ պաշտպանվեցի, ինքը դրանից ավելի բորբոքվեց, որ թույլ չտվեցի, որ ինքը ինձ խփի։
Այսինքն դու պատասխանել ես հարվածներին։
Աշակերտը ոնց կարա միանգամից տնորենի խփի, ու հնարավոր չէ, որ մեկը այդքան ռիսկ անի, որ խփի տնորենին, այնել իրան նման տնորենին։ Բոլորը վախենում են էլ իրանից։
Վիճաբանությունների շղթան տարբեր թեմաներով շարունակվել է։ Ալբերտը նշում է, որ տնորեն իբրև աշակերտներին սաստելու միջոց միշտ կիրառում է վերջիններից նվաստացնելու տարաբնույթ մեթոդներ։
Նորենի բոլորին նպաստացնում էր, հայհոյում էր, խփում էր։ Ես էլ թույլ չէի տալ, որ իմ արժանապատվությունը այդքան վիրավոր էին, ու դուրս եկա դպրոցից, ինքը իմ դուրս գալուց հետո իմ հարազատները, որ աշխատում էին դպրոցում, նրանց սկսեց վիրավորել արդեն, հետո իմ ընկերներին սկսեց վիրավորել, այդտեղ անասուն ես սաղիկ կկզացնեմ, ով դուրս գա դեմ, ասենց արտահայտություն էր իրեն թույլ տալիս։ Իմ թքածը չեմ լիզի, դուք իմ նման մեջ չեք ունենա, ձեր համար շատ վատ կլինի։ Ինձ խոսք ասած ասում էր, ինքը պատժելու ձև չգիտեր էլի, իրա պատժելու ձև մենակ խփելն էր ու վիրավորել ծնողներին կպնել։
Իջմիածին քաղաքի թիվ 2-րդ ավագ դպրոցի տնորեն Սուսաննան Նազարյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում ասաց, որ մամուլում բուրըն քննարկումների թեմա դարձած վեճի ընթացքում աշակերտ Ալբերտ Հարությունյանը հրել է իրեն հարվածել ձեռքին և անհարգալից վարկ դրսևորել։
Ալբերտը ինձ հենց դույով դիմելով, դու ով ես, որ ինձ ասես ներողություն խնդրի, ու ինձ հրեց, ես պահարանների վրա կարողացա հենվել, որից հետո տատիկա Ալբերտի հարցակվեց անմիջապես Ալբերտի վրա, ծեծել, պայուսակով խփել գլխին, հիմա ինձ թողած, ուսուցիչները անցել են պաշտպանելու Ալբերտին տատիկից, ու Ալբերտը խփեց անմիջապես իմ ձեռքին։ Ես այլևս ոչինչ չանելով զանգեցի անչափահասների բաժնի աշխատակիցներին, խնդրեցի շտապ ինձ մոտ գալ։
Ալբերտն ու իր ընկերը, 13-րդ դասարանցի Աշոտ Իսրայելյանը, ով ընդհանրապես այլ պատճառով է դուրս եկել կրկին վեճի օջախ հանդիսացած դպրոցից, հիշեցին մի դեպք, որտեղ ըստ իրենց տնորենը անվայելուչ խոսքերով կոպտել է դպրոցի աշակերտուհիներից մեկին։ Հիշեցնեմ, որ Ալբերտի խոսքը շարունակում է Աշոտը.
Տնորենն էր հերախոսը, աղջիկը դեռքից վերցրեց, այնպես արտահայտությունը իրեն թույլ տվեց։ Ես էլ այդտեղից արդեն այս ես սուր ենք ընկել էս դպրոցը, մտեղ երևի լսեցին իր այդ մարտիկ, հասցրեցին իրեն։
Վիրավորանքները եղել են, վիրավորել էլ ընկերնազրանը շատերից։ Ես դարպասներից այն կողմ էի, Ալբերտը, Սմբատը, մեկ է Վահագը գալիս էին, տենց այդ դեպն եմ հիշում, որ այդ աղջկան ասեց հեռախոսը կվերցնեմ, այդ համապատասխան վայրը կմցնեմ։
Աշակերտների նման օրինակ պատմությունները տնորենը որակում է իբրև զրպարտություն։
Այդպիսի բան չի եղել։ Ինչպես կարող է կին մանկավարժը հայտարարակ հայոյի հանքներ ուղղել, այն էլ աղջիկ աշակերտին։ Դա զրպարտություն ու միանշանակ բանսարկություն է, որի համար բոլորը պիտի պատասխան տան։
Վերջին շրջանում իրենց իրավունքների համար պայքարող աշակերտների պատմությունները բուրըն քննարկումների թեմա են դառնում սոցիալական ցանցերում ու մամուլում։ Կան նաև աշխատանքից հեռացված ուսուցիչներ և խիստ նկատողություն ստացած տնորեններ։ Աշակերտները տարբեր մեթոդներով փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, ուսուցիչներն էլ նշում են, որ նման օրինակ իրադարձություններն ավելի անպաշտպան ու խոցելի են դարձնում մանկավարժներին։ Կոնկրետ այս պատմությունում աշակերտ Ալբերտ Հարությունյանը դժգոհում է, թե իրենց դպրոցում ոտնահարվում են աշակերտների իրավունքները։
Ոտնահարվում է դպրոցում իրավունքները, բայց ինքը շատ կողմնակիցներ ունի աշակերտներ, որոնք իր թիկնապահը դաս իրակում։ Ինքը հետո շատերին է վիրավորում, ու ով էլ իրան դեմ ալնում, իմ պատմության նման դեպք է պատահում, ով հակաճառում է դուրս է գալիս դպրոցից։
Տնորենն էլ հակառակն է պնդում։
Այստեղ աշակերտների իրավունքները հենց պաշտպանված են մեր կողմից։ Չկա այստեղ մի մանկավարժ, որ չաշխատի աշակերտի համար, չաշխատի աշակերտի օգտին։ Այստեղ չկան իրավունքներ, որոնք ոտնահարվում են։ Այստեղ հաշվի ենք նստում յուրաքանչյուր աշակերտի կարծիքի։
Կողպեկով փակված դպրոցի դուռն ու խստեցված ռեժիմով տեսախցիկներով վերահսկողությունը ըստ տնորենի իր պաշտոնավարման 6 տարիների ընթացքում միշտ էլ նույնն է եղել։ Աշակերտների անվտանգությունն են ապահովում, նշում է տնորենն ու հավելում, որ շատ ծնողներ նույնիսկ գոհ են դրանից։ Մինչդեռ մամուլում տարածված հոդվածներում նշվում է, որ դպրոցը նման է բանտի, որտեղ կողպեկը բացվում է միայն տնորենի թույլտվությամբ։ Ալբերտը նշում է նաև, որ դպրոցում համատարած վախի մթնոլորտ է տիրում։
Փչական ազնակազմին ես անձամբ լսել եմ, ինչ բառերով ասած վիրավորում են այդ ուսուցիչներին, վախեցնում են։ Այդ ուսուցիչները հիմա ես կարող եմ ասել, որ իրենց բոլորը համարը վախում են։ Աշակերտներն էլ են վախում, հնարավոր է, որ խաղան են պլակատները դեպքերին։ Իրենց հարցրեցի, իրենք ասում են, որ մենք չգիտենք էլ ինչի համար են դուրս եկել դպրոցի բակ։
Տնորեն Սուսաննան Նազարյանի խոսքով աշակերտները հաճախ ամեն ինչ շփոթում են։
Շփոթում են կարգապահությունը բռնակալության կամ նվաստացնելու հետ, շփոթում են հորդորը հայհոյանքի հետ, պահանջը, ելի ինչ-որ վատ մեկնաբանությունների հետ։
Տնորեն աշակերտ նման օրինակ փոխհարաբերությունների առիթ դարձած Չնչին վեճը այնքան է թեժացրել իրավիճակը, որ անգամ քրեական գործ է հարուցվել։ Տեղի ոստիկանությունից ճշտեցինք, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի առաջին մասով, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով։ Նշենք, որ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման է ստորագրել Էջմիածին քաղաքի թիվ 2-րդ ավագ դպրոցի տնորեն Սուսաննա Նազարյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ, խիստ նկատողություն կիրառելու վերաբերյալ։ Հրամանի համար հիմք են ծառայել կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանի զեկուցագիրը, տնորեն Սուսաննա Նազարյանի բացատրագիրը, Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվրթի։ Մեկը մյուսի ետևից հատվող ծառերի ու վերացող կանաչ տարածքների հարցը լուրջ խնդիր է դարձել հանրապետությունում։ Բնապահպանների կազմակերպած տարաբնույթ բողոքի ակցիաները կամ գրեթե որևէ արդյունք չեն ունենում, կամ երբեմն հաջողվում է սայլը տեղից փոքրին շարժել։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակելի շենքերի բակում կանաչ տարածության փոխարեն շուտով վեր կխոյանա հերթական բարձրահարկը։ Բնակիչների բողոքին հետևել է Նանե Սահակյանը։ Ավակ Պետրոսյան, Թումանյան, Սայատնովան, Ալբանդյան փողոցների ներսում գտնվող բակում, որտեղ բոլոր շենքերը 5 հարկանի են, շուտով վեր կխոյանա բարձրահարկ շենք, ինչպես նշել են շինարարները, 16 հարկանի բնակելի շենք։ Ժամանակին շենքի փոխարեն գործում էր 3 հարկանի մանկապարտեզ, որն ուներ փոքրիկ այգի ու 10-ից ավելի բարձր ու հաստաբուն ծառեր։ Բակի Թումանյան փողոցի բնակիչներից Կարինե Վիրաբյանը նախ պատմեց, որ իր կյանքում բազմաթիվ ծառեր է տնկել, իսկ իր ծնողները շինարարներ են եղել ու կառուցել են Երևանը, բայց կառուցել են այլ սկզբունքներով։
Իմ հայրը կառուցել է, եթե սուտը չասեմ, մի Երևանի կեսը։ Չասեմ, որ բոլորս գիտենք սեյսմիկ զոնա ենք։ Չասեմ, որ մենք բարձրահարկ շենքերը, երբ որ իրանք Արմ Գիդրոէներգոստրոյը կառուցում էր Կուկլնի թատրոնի շենքը, իրանք 12 բալանոց սիստեմի փորձարու են արել, եւ այդ շենքը 12 բալանոց շենք է։ Իսկ մեր հայրը մոռանում են, որ այսօր սարկում են վաղը իրենց զավակներն են այդ շենքները բնակվելու, եւ ինչ է լինելու իրենց օրը։
Բակում գտնվող 3 հարկանի մանկապարտեզը արդեն քանդված է։ Մանկապարտեզը շրջապատող մոտ 10 ծառեր արդեն կտրվել են։ Սկսվել է շինարարությունը, որն իրականացնող ավակ շին ընկերությունը երբեք բակի բնակիչներին չի ներկայացրել շենքի ծրագիրը, շինհրապարակում չի տեղադրել նախագծի մասին պատմող պաստառ։ Հարցուփորձանելով միայն հարևանները պարզել են, որ իրենց բակում վեր է խոյանալու 16 հարկանի կառույց։
Բնակելի տարածքում կառուցել մեզ լույսից և երկնքից զրկելու, այսինքն ես 5-րդ հարկում չեմ տեսնի ոչ լույս, ոչ արև, ոչ մի բան։ Ըստ օրենքի, երբ որ ինչ-որ շինարարություն է գնում, առաջնահերթ շինարարության մոտ գրվում է պլակատը, միած սենց մեծ գրվում, թե ով պետք է այդ շենքը կառուցի, ինչ տարածքը ումն է պատկանում, ինչ որ հարցերով ում դիմել։ Անհայտ լսել ենք, ինչ իմանանք։ Խնդրեմ, ոչ մի բան նկարված չի։ Ես ով եմ, որ ինձ ինչ-որ փաստաթուղթ ցույց տան կամ ինձ ինչ-որ բան հարցնեն։ Ես հազարը բնակիչ եմ։ Ուղղակի ես գիտեմ, որ ես իմ պատուհանից այլևս ոչ երկին կտեսնեմ, ոչ արև, այդքան մի բան։
Ոչ միայն Թումանյան փողոցի, այլև շրջապատող բոլոր փողոցների վրա գտնվող բնակիչները գանգատվում են, այդ բարձրահարկը կփակի նրանց բոլորի տներն էր թափանցող արևը։ Սայատնովա փողոցի բնակիչ Սուսաննա Բաղդասարյան։
Մեր պատուհանները հիմնական երկու կողմից էլ ունենք, բայց այն պատուհանները, որոնք նայում են փողոց, այնտեղ արև մենք համարյա նրանց ձմռան ամուսներին չի ընկնում։ Բակի կողմից արևը, ժամ ասենք 12-ից արևը ընկնում է մինչև երեկոյան ժամը 7-ը, ամրանը եւ ավել մինչև ժամը 8-ը։ Իսկ այս դեպքում, եթե այդ շենքերը կառուցում են, ապա արևի լույս կարող է ներթափանցել 2 ժամ, ես չգիտեմ, ակի այդպես։
Մեզ հանդիպած բոլոր հարևանները դեմ են շենքի կառուցմանը իրեն շենքերի արանքում, եւ բոլորին, այդ թվում Արեք Սիմոնյանին, հետաքրքրում էր մի հանգամանք, ով է ապրելու Երևանի հերթական բարձրահարկում, երբ տասնյակ շենքեր այսօր բնակեցված չեն։
Հա, եւ հետո պարզ չի, ինչու համար այդքան շենքեր կառուցել, երբ այն ամբողջ Հյուսիսային պրոսպեկտում շենքերը բնակեցված չեն, դեռ մարդիկ չեն ապրում, այդպես որ պարզ չի, թե այնտեղ բնակեցնեն, նոր քանդեն, ինչ որ կա, եւ նոր շենքեր կառուցեն, գոնե հիմնավորեն ինչու համար է։
Տարածքի բնակիչները նախագծի դեմ բողոքող ստորագրահավաք մեկ անգամ արդեն կազմակերպել են, որն արդյունք չի տվել, շարունակելու են հավաքել ստորագրություններ, դիմել բոլոր հնարավոր ատյաններին։
Այստեղ օգտագործվում է գերակաշահ տերմինը, որպեսզի ցույց տրվի, թե դա ժողովրդին է պետք, սակայն իրականում դա իր մեջ մի քանի վնասներ է պարունակում, նախ եւ առաջ այս բնապահպանականը, որի համար մենք շարունակաբար փորձել ենք ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, այսինքն դրանք հարցեր են, որ պետք է բնապահպանության նախարարությունը զբաղվեր, տեսչությունը պետք է զբաղվեր այդ ամենով։
2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կառավարության որոշմամբ այս բակում շենք կառուցել է գերակա հանրային շահ է համարվում։ Հանրապետության մի շարք երաժշտական դպրոցներում ազգային նվագարաններն ուսուցանվում են անվճար, իսկ մյուս մասում վարձավճարը չի գերազանցում 5000 դրամը, որը համեմատած մյուս բաժինների անհամեմատ մատչելի է։ Բայց չնայած այս հանգամանքին ազգային նվագարաններն այդուհանդերձ քչերին են հրապուրում, բացառությամբ դուդուկից, շվիից ու քանոնից։ Նունե Մարտիրոսյանն է անդրադառնում խնդրին։
Ազգային նվագարանները պետության մշակույթի մի մասն են, այսօր դրանց մի մասը դեռ շարունակում են Հայաստանը ներկայացնել օտարներին, բայց որոշ նվագարաններ չունեն իրենց շարունակողները։ Երաժշտական դպրոցներում նվագարաններից ծաղկում է ապրում դուդուկը, շվին, քանոնը, միայն թե չկան սաս, քյամանչա, թար և նման գործիքների շարունակողներ։ Չայկովսկո աման երաժշտական միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանը նշեց, որ դպրոցում գործող ազգային նվագարանների դասարաններում սովորում են տարբեր տարիքի աշակերտներ։ Ազգային նվագարաններից դպրոցում գործում է դուդուկի, քանոնի և շվինի դասարաններ։
Մեծանակ մենք չենք էլ զգտում, քանի որ դպրոցը մասնագիտական է, 6-7 աշակերտներից բաղկացած դասարան է ունեցել Դաբարյանը և այսօր էլ ունի։ Կարինեն Հովանեսյան քանոնը հարուին դասավանդում է, և Սամվել Երկնապեշյան դասավանդում է շվի։ 8 աշակերտ մենք տվյալ պահին ունենք շվիի դասարանում, 5 աշակերտ դուդուկահար ունենք և 5 աշակերտ քանոնահար։
Դպրոցը մասնագիտական է և աշակերտներն ընտրում են մասնագետների կողմից, ովքեր նախորոք ստուգում են նրանց տեսողությունը։ Աշակերտներն այս կամ այն երաժշտական գործիքն ընտրում են կամավոր, առանց որևէ դասատուի ուղղորդման։
Կարիքը մեզ ենք զգում ուղղորդել, որտեղ քանակը մեզ այդքան հետաքրքիր չի, ինչքան որակական առումով։ Եթե 5 աշակերտ է դասարանում, 4-ը փայլուն են, 5-րդ աշակերտը դեպի այդ ուղղությամբ, ասենք, ճանապարհին է, որոնք որ ավարտելով միանշանակ ընդունվում են Երևանի պետական կոմիտասի կոնսերվատորիա, շարունակելով ուսումը այնտեղ։
Դուդուկի վարպետ պրոֆեսոր Գևորգ Դաբաղյանը նշեց, որ ներկա պահին մոտ 200 աշակերտ ունի Հայաստանում և արտերկրում։ Նրա խոսքերով վերջին 10 տարիների ընթացքում դուդուկի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում։
Ազգային նվագարանները մեր հոգում են, մեր գենի մեջ են և մեր արյան կանչի մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում են, որ զարթոնք են ապրում, լինում են ավելի թույլ դիրքերով են հանդես գալիս, բայց կարծում եմ և ուզում եմ հուսալ, որ դրանք ժամանակի հետ են կապված։ Կոնկրետ դուդուկի հետ կապված կարող եմ ասել, որ դուդուկը վերջի 10 տարում զարթոնք է ապրում։
Գևորգ Դաբաղյանն ասաց, որ աղջիկներից շատ քչերն են ցանկանում դուդուկահար դառնալ ֆիզիոլոգիական դժվարությունների պատճառով, բայց ինքն օգնում է հաղթահարել դժվարությունները բոլոր նրանց, ովքեր ընտրում են դուդուկը։
Ունեցել եմ 2 աղջիկ դուդուկահար, ավարտել են, հիմա էլ ունեմ ասպիրանտուրայում 1 աղջիկ Աննան, որոնք որպես աղջիկ դուդուկահարներ լավ են նվագում, ինձ դուր են գալիս, և իրենց համարձակությունը, իրենց մոտեցումը ֆիզիոլոգիայի հետ կապված ինքը դժվարություն ունի, ոնց որ ասենք ծանրամարտի գնա աղջիկը կամ բոքսի։
Մեր օրերում դուդուկ հնչում է ոչ միայն ժողովրդական և մեղեդային գործերում, գործիքն օգտագործում են նաև ջազ, ռոք և այլ երաժշտական ժանրերում։
Եթե ճաշակով է արվում այդ ամենը, դա լավ է, բայց երբեմն լինում են շատ անճաշակ համադրումներ, որոնք որ տեսանկյունից նայում ես, ասելիք չկա մեջը։ Կուզեմ, որ նորություններ լինեն, բայց կցանկանամ, որ այդ նորությունները ճաշակով լինեն և լսելի։
Ասպիրանտուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող Վաչե Փաշինյանը դուդուկ է նվագում վաղ հասակից, գործիքն ընտրել են ծնողները, բայց ժամանակի ընթացքում նա սիրել է դուդուկը և հիմա այն ապրելակերպի մի մասն է համարում։
Ես համակերպեցի, որովհետև ընթացքում արդեն սիրեցի գործիքը և գտա, որ իմ փոխարեն արված ընտրությունը ի օգուտ է ձեր և շարունակեցի, իհարկե չեմ փոշմանել և այսօր որ դրությամբ ողորմ և ապրում եմ դուդուկով։ Դա կյանքի իմաստը դարձել է։
Վաչեն Գևորգ Տապաղյանի սաներից է և նշում է, որ պարպետից շատ բան է սովորել ու սանելու տարիներին, նա ցավում է, որ Հայաստանում դուդուկով գումար վաստակելը դժվար է։
Քանի հայ ժողովուրդը կա, դուդուկը ունի ապագա։ Հայաստանյան պայմաններում մի քիչ դժվար է, բայց ինքը գործիքը որպես երաժշտական գործիք, որպես հայկական կատարողական արվեստ գործիքը դուդուկը, քանի հայ ժողովուրդը կա, ինքը ունի ապագա։ Իսկ այդ մնացած ֆինանսական գումար աշխատելման, դա մի քիչ կախված է պետության իրավիճակից, բայց փորձում ենք անել ամեն ինչ, որ մենք մեր սիրած աշխատանքով նաև վաստակենք և պահենք մեր ընտանիքը։
Հարությունը Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսի ուսանող է։ Նրա առաջին գործիքը շվին է, որը սկսել է նվագել Գավառում։ Հարությունը Չայկովսկու երաժշտական դպրոցում շվին զուգահեռ սովորել է նաև դուդուկ և կլարնետ։
Փչվանսկի առումով այո, բայց կատարողականը ավելի ինքը բարդ է։ Պահանջում է որոշ շարթություններ։ Ես ամենասկզբից հենց դուդուկ նվագել եմ Պարոն Դաբաղյանի դասարանում։ Սկզբում շվ եմ սովորել, բայց հենց դուդուկը Պարոն Դաբաղյանի դասարանում ու ասեմ, եթե ուրիշի մոտ լինեի, հարապելու հնարավոր է, որ այս աստիճանի չհասնեի, ինչ որ հիմա ես կամ։ Ոչ թե հնարավոր, այլ համոզված եմ։
Գևորգ Տապաղյանն իր սաների հետ առաջնորդում է հասնել և անցնել կարգախոսով, նա սովորեցնում է այն նրբությունները, որ պետք է լավ երաժիշտ դառնալու համար։
Ես հպարտ եմ, որ սովորում եմ Գևորգ Տապաղյանի դասարանում, մենք աշակերտներս ամենքերբ աշխատում ենք մեր վարպետին օգնել։
Ինքը անում է մի գործ, մի աշխատանք, որը վերաբերում է բոլոր դուդուկահարներին, անկախ նրանից այդ դուդուկահարը կլինի Պարոն Դաբաղյանի ուսանողը թե ոչ, որովհետև այդ աշխատանքի շնորհիվ մեզ համար ճանապարհ է հարթվում, կարելի ասել մեր գործին շուտ հեշտանում է։ Ծանր աշխատանքը Պարոն Դաբաղյանն իր վրա վերցել։
Պրոֆեսոր Դաբաղյանը իր սաներից բացի երաժշտական ունակություններից պահանջում է նաև ընդհանուր գիտելիքներ։ Սաներն էլ իրենց հերթին ամեն տեղ հպարտությամբ են նշում, թե ում ուսանողներն են։
Մի միջոցառում կլինի կամ իջոր մի ճանաչված երաժիշտ կգա հարտասահմանից, ասենք մենք Պարոն Դաբաղյանի սանոն ենք, անկախ մեր նվագելու բանից, հələ չիմանալով մենք ո՞նց ենք նվագում, չենք նվագում, ասում եմ, որ դու Պարոն Դաբաղյանի սանոն ենք, ուրեմն պարզ է։
Սովորաբար աշակերտներից ասում եմ հասնել եւ անցնել։ Սա է մեր կարգախոսը։
Մենք հիմա փորձում ենք հասնել։
Չայկովսկու դպրոցի երաժշտական կրթությունը բավական է եղել Ասատրյան Հելբերտին, որ ընդունվի կոնսերվատորիա, հիմա նա առաջին կուրսի ուսանող է։
Դուդուկը սկսել եմ նվագել այն բանից հետո, երբ որ լսել եմ Գևորգ Տապաղյանի կատարումները, իմ մեջ մեծ սեր է արթնացրել նրա վագը, երաժշտությունը, արվեստը։ Շնորհակալություն հայտնում իմ ուսուցչին, որովհետև այսօր ոչ բոլոր վարպետներն են կարողանում աշակերտին մեծ սեր արթնացնել դեպի իրեն գործիքը։
Պատանի դուդուկահարը մտադիր է նախ և առաջ սովորել և տիրապետել ազգային մեղեդիներին, հետո անցնել այլ երաժշտական ուղությունների։
Նոր եմ սկսել դուդուկ նվագել, բայց շատ մեծ ցանկություն ունեմ այն շարունակելու շատ երկար ժամանակ։ Դե կարծում եմ, որ ամեն հայ երաժշտի համար ամենալավ հիմքը ժողովրդական արվեստն է, և այն լիակատար սովորելուց հետո նոր կարելի է անցնել։
Առայժմ Հայաստանում եմ լինելու, հետո չգիտեմ ոնց կստացվի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամենուր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։